Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Кампанія «Права выбору 2015» выставляе на выбарчыя участкі 1694 назіральнікі. Владзімир Некляеў кажа, што новы рух за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі ствараецца не на дэмакратычных каштоўнасцях, але на нацыянальных. Праваабаронцы лічаць, што Андрэй Бандарэнка пачаў бестэрміновую галадоўку. У праскім акцэнце пра выбары Тацяну Караткевіч і просты народ. На цяперашніх выбарах найбольшую колькасць назіральнікаў ад беларускіх дэмакратычных структураў выставляе грамадская кампанія «Права выбару 2015». Сёння, напярэдадні старту да тэрміновага галасавання, якое пачынаецца ў аўторак 6 кастрычніка, каардынатары кампаніі правялі ў Менску прэсавую канферэнцыю, на якой расказалі пра свае планы. У кампанію ўваходзяць 8 палітычных структураў. 1694 актывісты будуць весці назірання на 741 выбарчым участку. Кожны з назіральнікаў прайшоў узмоцнены курс абучэння і нават здаў іспыт. Вось што сказаў на прэс-канферэнцыі каардынатар кампаніі «Права выбару 2015» Дзяніс Садоўскі.
Больш за 100 населеных пунктаў мы будзем пакрываць. Гэта все абласныя гарады, большасць раённых гарадоў, а таксама і сельская мясцовасць. Наша назіранне змеркавана такім чынам, што мы зможам даваць сапраўды лічбу, якую сапраўды можна казаць, што гэту лічбу можна транспаліраваць і на нацыянальны ўзровень.
7 гадоў таму падпалкоўнік міліцыі Мікалай Казлоў выкрыў фальшаванне на ўчастку Менску, дзе ён дзяжурыў падчас датэрміновага галасавання. Члены выбарчай камісіі тады ноччу ўкідвалі ў скрыні фальшывыя бюлетэні. Пасля гэтага ён быў вымушаны сысці ў адстаўку. Сёння на выбарчых участках зноў пачынаецца датэрміновае галасаванне і цяпер на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году, за якімі былы міліцыянт збіраецца назіраць як прадстаўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вось якімі парадамі Мікалай Казлоў дзеліцца напярэдадні старту папярэдняга галасавання.
Во-первых, надо максимально стараться, максимально кооперироваться, может быть, с другими, если они по одному человеку стоят. Урна всегда должна находиться в поле зрения. Ну, ровно столько, насколько вот это возможно в принципе. Я понимаю, что ночью можно уходить, не оставить, ночевать, но хотя бы то, что возможно, надо обязательно сделать. Надо обязательно усложнить им жизнь в этом плане.
За прамінулы час агітацыйнага этапу выбарчай кампаніі ў Магілёве прыкметнай актыўнасцю на вуліцах у падтрымку кандыдатаў не заўважаецца. Пікетаў з агітацыяй зусім няшмат. На мінулых прэзідэнцкіх выбарах за ахвотнікаў стаць прэзідэнтам агітавалі да апошняга дазволенага дня. Сёлета ж пра тое, што ў Беларусі неўзабаве адбудуцца прэзідэнцкія выбары, у горадзе нагадваюць пераважна банэры і расцяжкі. Сёння наш корэспандэнт заўважыў пікет за Гайдукевіча ў адным з цэнтральных сквераў. Давераныя асобы Гайдукевіча запэўнілі журналіста, што яны рэгулярна выстаўляюць пікеты ў людных месцах, пераважна каля буйных гандлёвых цэнтраў. Але сённяшні пікет мінакоў цікавіў мала. Пікетовец Улад Ефімовіч мусіў падыходзіць да людзей і ўручаць ім агітацыйныя матэрыялы. Самі яны пікет абміналі.
Что касается вот такого плана со стендом, то люди, конечно, сами не подходят. А когда мы сами к ним подходим, тогда какой-то диалог может завязаться. И в основном это люди возрастные. Молодежь, к сожалению, не интересуется. Единичные люди только. К сожалению, люди у нас очень стали аполитичны. Может быть, пропал интерес.
У нядзелю на мітынгу супраць расійскай вайсковай базы ў Беларусі Уладзімір Некляеў нечакана абвясціў аб правядзенні там жа на плошчы Свабоды ў Менску устаноўчага сходу руху за дзяржаўнасць і незалежнасць і заявіў, што ўдзельнікі акцыі аўтаматычна становяцца яго членамі. Пасля гэтага на сходзе фармальна абралі каардынатараў і лідара руху, якім стаў Уладзімір Некляеў. Вось як палітык у інтэрв'ю нашаму радыё патлумачыў розніцу паміж кампаніяй «Гавары праўду» і новастворэным рухам за дзяржаўнасць і незалежнасць Беларусі.
Кампанія «Гавары праўду» здаралася зависят от конкретного проекта, от выборы 2010 года. Компания, говорю правду, створалась первоважно с часток інших оппозиционных структур, которые были незгодны с политикой, которую проводило керавництво социал-демократичной партии, и Белорусского народного фронта, и Руху за свободу и так далее. Абсолютно по іншим принципам створается инициатива «Рух за державность и незалежность», створается на основе не оппозиционной, не политичной, а патриотичной. И это істотная разница.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
У авторок 6 кастричника на президентских выборах у Беларуси начинается датерміновое голосование. И керовник державы Александр Лукашенко и старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина уже заявляли, что сёлета подлік голосов будет сумленный и открытый. Однако такие обещанки давались перед каждыми выборами, и каждый раз назиранники бюро правов человека АБСЕ, так само белорусские демократичные назиральники, отзначали, что прошедшие выборы не отповедают международным стандартам. На теперешних выборах наибольшую колькость назиральников от белорусских демократичных структур выставляет громадская кампания «Право выбору 2015». Сегодня ее координаторы провели в Минску прессовую конференцию, на якой рассказали про свои планы. На ней присутничал и наш корреспондент Владимир Глот, який теперь на связи с Прагой. Добрый день, Владимир.
Добрый день, Сергей.
Давайте начнем разговор с представления кампании «Право выбору 2015». Кто в ее уходит?
У кампанію «Право выбору 2015 уваходять 8 політичних структур. Гэта 3 офіційно зарегістрованыя партії: партія БНФ, Беларуская социал-демократичная партія «Громада» і Беларуская партія «Зелёная». 2 комітети по створенню партії: гэта першая Беларуская християнская демократія і другі партії «Свободу і прогресу». Плюс «Рух за свободу», кампанія «Говори правду» и профсоюз Рады электронной промысловости. 1694 активисты будут вести назирання от 6 по 11 кастрычника уключно на 741 выборчим участку. Кожный из назиральников прошел взмоцненный курс обучения и навод сдал испыт. И тому координаторы кампании уверены, что эти люди ведают выборчее законодавство и его применяльную практику лепей за большинню сябров выборчих комиссий. Тому они готовы до активного назирання, заявил координатор Денис Садовский.
Это не только просто фиксация, але насколько она позволяет выборчее законодавство и супрадзенне тем фальсификациям, тем нарушениям, которые на лучших участках плануются и будут. Бо весь ход кампании, починаючи от формирования участковых выборчих комиссий и до сегодняшнего дня, показывает, что влада не планует проводить полепшение, либерализацию, открытые выборы, открытые подлік голосов. Больше за 100 населенных пунктов мы будем покрывать. Это все областные города, большинство районных городов, а так само и сельская местность. Наше назирание размеркавано таким чином, что мы сможем давать сапраўды личбу, якую сапраўды можно казать, что эту личбу можно трансполировать и на национальный уровень.
Владимир, керавніцтва кампаніі «Права выбору 2015» называе лічбу каля 1700 назіральнікаў. Калі параўнаць гэтую лічбу з колькасцю выбарчых участкаў у краіне, якіх 6080, то зразумела, што гэта не так шмат. Чаму менавіта столькі падрыхтавана назіральнікаў?
Ну, вот гэтае пытанне, Сергей, ну, як кажуць, вісела ў паветры ад самага пачатку прэсавай канферэнцыі. Мабыць, таму координатор Олесь Сілков у своєму виступу, навіть не дочекавшися питання журналістів, потлумачив, чому кампанія «Право вибору 2015» не здоліла знайти більше активістів.
Ми могли б гораздо більше закрити участок, але ми повинні не забувати, що досрочне голосування, 5 днів робочого дня, хто може себе дозволити це час потратити на наблюдение участків. А наше жесткое требование, что на тех участках, где мы наблюдаем, постоянно должен быть наблюдатель. Если наблюдателя нету на данном участке, то мы его не подсчитываем уже в общей базе данных. Все наши наблюдатели, где будут регистрироваться на участке, мы будем готовить такое предложение об открытом подсчете голосов.
Согласно статье 13, часть 1, у нас выборы проходят открыто и гласно. И мы просим, чтобы все члены участковой комиссии, а также наблюдатели, видели содержимое каждого бюллетня. Если данного этого не будет, то мы, наши наблюдатели, могут с полной уверенностью написать о том, что они считают, что итоговые результаты на этом участке не имеют, ну, как бы силы, потому что никто не видел этого подсчета.
Владимир, а на какие конкретные аспекты процесса голосования собираются звернуть наипершую увагу активисты кампании сёлета?
Ну, вот говорилось, что будет под увагой литерально весь процесс цалком, ну, але есть два таких наибольш важных аспекта. Это первое, явка выборцев, поскольку улада ведет зараз политику на то, как як мага больше выборцев пришло на выборчий участок. И другое, это як буде вестися подлік бюлетенів. І менавіта ось про гэта два важные моменты назирання і казав Денис Садовський.
Будемо давати явку параунальну з тим, якою дає виборча комісія на гэты день, який подлічили наші назиральники. Таким чином ми зможемо кожен день відсочувати реальну явку по всій країні на тих участках, де ми назираємо, і явку, яку дає центр виборкам агульно. Это будет на этом даваться наибольшую увагу. Уже и Лидия Ермошина, и сам Александр Лукашенко заявлял, что подлик голосов будет прозрыстый и открытый. Конечно, мы разумеем, что, напевно, они в это слово вкладывают некие иншие разумения, чем это повинно быть сгодно международным нормам и агульному разумению. Вот. А летом не меньше к этому этапу мы будем надавать так само большую увагу. Открытому и прозрыстому подлику голосов, ти будет он, ти нет.
Еще у меня до вас, Владимир, такое питание. Компания «Право выбору» час от часу проводит прессовые конференции, на яких подсумовывает выники того ти иншего конкретного этапа выборчей кампании. Что было проанализовано этим разом?
Так, Сергей, яны сапраўды паставілі перад сабой задачу аналізаваць кожны этап выбарчай кампаніі. І пачыналася, я памятаю, прамежкавая была першая справаздача, гэта з таго, як фармаваліся выбарчыя кампаніі. А сёння яны прадставілі ўжо чацвёртую справаздачу. І тут галоўная тэма – гэта этап перадвыбарчай агітацыі. Справа ў тым, што гэта даволі цікава, паколькі зараз забаронена ад гэтых выбараў фінансаванне сваёй агітацыйнай кампаніі самімі кандыдатамі. Усё робіць дзяржава. Дык вось, паводле экспертаў, пасля таго, як фінансаванне выбарчай кампаніі стала выключна дзяржаўнай, колькасць улётак, плакатаў, іншых агітацыйных сродкаў значна паменшылася. Про гэта ж казаў сёння і старшыня партыі БНФ, якая, як мы згадвалі на пачатку размовы, ўваходзіць у кампанію «Права выбару 2015» Алексей Янукевіч.
Раней не было у нас нормального подлику голосов, теперь у нас нема нормальной агитации. Причем мы бачим, что нема як агитации и обмеркования неких особых кандидатов, так подчас выборов нема обмеркования те агитации за некие важные конкретные темы, якія сёння існуюць у грамадстве. Гэта вельмі добра бачна на прыкладзе темы с российской войсковой базой. Тема вельмі балючая. Мы бачым, што тыя памкненні грамадзянаў меркаваць праграмы кандыдатаў, абмеркаваць гэтыя пытанні, яны натыкаюцца на супрадзеянне ўладаў. Мы бачым, падчас гэтай выбарчай кампаніі ўлада звяла і асвятленне дзяржаўнымі СМІ, і стварэнне такой адпаведнай атмасферы ў грамадстве, скіраванай выключна на агітацыю за ўдзел у выбарах. Гэта асноўнае пасланне, якое застаецца ў грамадстве.
Сказав керівник партії БНФ Алексій Янукевич у інтерв'ю нашому радіо. 7 років тому підполковник міліції Миколай Козлов викрив фальшування на участку у Мінську, де він дежурив під час дотермінового голосування. Члени виборчої комісії тоді ночі кидали у скрині фальшовані бюлетені. Тепер Миколай Козлов на гэтых выборах выступає назиральником от об'єднаної громадянської партії. Якими порадами готовы поделиться Козлов напередодні старту? На початку ми попросили Миколая Козлова нагадати слухачам, що здарилося 7 років тому, свідком чого він став і як дійничав.
Я приказ выполнил, действительно, я должен его выполнить. Я дал ключ, а потом, когда они зашли, я где-то через 2 минуты открыл дверь и видел, как они, отвернув печать, которую она там печатали, не печать, а такую полоску бумаги, очень так бойко туда засовывали бюллетени. Я тут же перезвонил в управление, Грищенко и доложил о том, что вот я видел вот такую ситуацию, что члены избирательной комиссии бросали бюллетени в форму. Но он сказал, что мы разберемся утром. Уже к утру, когда меня меняли, и мой сменщик приехал, сказал, что там большой скандал, что все думают возбудить в отношении меня уголовное дело за то, что я мешаю избирательной комиссии, или вообще отправить в сумасшедший дом. Это я цитирую дословно.
А вось парады Миколая Козлова тым, хто цяпер назірае за датэрміновым галасаваннем.
Во-первых, надо максимально стараться, максимально кооперироваться, может быть, с другими, если они по одному человеку стоят. Урна всегда должна находиться в поле зрения. Ну, ровно столько, насколько вот это возможно в принципе. Я понимаю, что ночью можно уходить, не оставить ночевать, но хотя бы то, что возможно, надо обязательно сделать. Надо обязательно усложнить им жизнь в этом плане. Если есть возможность фотографировать с печати, значит фотографировать. Осматривать полностью урны. Смотреть, чтобы не было возможности открутить то, чтобы не было возможности отвернуть печать. Обращать внимание на все эти мелочи, потому что хитрости у них полна, и они этим пользуются.
Гаварыў падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў. Нагадаю, 7 гадоў таму ён выкрыў фальшаванне падчас датэрміновага галасавання на адным з участкаў у Менску. Тады члены выбарчай камісіі ноччу ўкідвалі ў скрыні фальшывыя бюлетэні. За прамінулы час агітацыйнага этапу перад выбарчай кампаніі ў Магілёве прыкметнай актыўнасці на вуліцах у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты не заўважаецца. Сёлета пра тое, што ў Беларусі неўзабаве адбудуцца прэзідэнцкія выбары, у горадзе нагадваюць хіба што шматлікія банэры ды расцяжкі. Расказвае Андрэй Белагубаў.
У гэтую выбарчую кампанію агітуюць за кандыдатаў у прэзідэнты пераважна на сустрэчах з выбарцамі давераныя асобы. Асабіста прыязджалі на сустрэчы Таццяна Караткевіч і Мікалай Улахович. Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік штабу Таццяны Караткевіч, адзначае, пікетаў няма, бо не хапае сродкаў на выдрук агітацыйных матэрыялаў. Паводле яго, у Магілёве ў людных месцах зрэдку выстаўляюцца інфармацыйныя пікеты.
Час ад часу ўсё роўна пікеты робім, але робіцца пікеты тады, калі ёсць што у іх раздаваць. Калі няма вось такой прадукцыі, то агітацыйныя пікеты звычайна не працуюць, таму масавых пікетаў няма.
На сустрэчу з Таццянай Караткевіч у сярэднюю школу аднаго са спальных раёнаў гораду прыйшло каля сотні чалавек. Давераныя асобы кандыдата на прэзідэнцтва Сергея Гайдукевіча запэўнілі журналіста. Яны пікеты рэгулярна выстаўляюць у людных месцах гораду, пераважна ля буйных гандлёвых цэнтраў. Сёння пікет у падтрымку Гайдукевіча выставілі ў адным з цэнтральных сквераў. Мінаку ён цікавіў мала. Пікетуец Улад Ефімович мусіў падыходзіць да людзей і ўручаць ім агітацыйныя матэрыялы. Самі яны пікет абміналі.
Што касаецца вот такого плана са стэндам, то людзі, канешне, самі не падходзяць. А когда мы самі к ним падходзім, тогда какой-то диалог может завязаться. І в основном это люди возрастные. Молодёжь, к сожалению, не интересуется. Единичные люди только. К сожалению, люди у нас очень стали аполитичны. Может быть, пропал интерес.
Зазначае Улад Ефімович. На мінулых выхадных пікет у гэтым жа скверы выставлялі і прыхільнікі Александра Лукашэнкі. За яго агітавалі актывісты БРСМ.
Мы вообще здесь выступаем за мир, за свободную страну, чтобы все было у нас хорошо. Хотим, чтобы люди приходили и писали, чтобы они хотели пожелать для тех, кто будет в этом году первый раз голосовать.
Апавяла журналісту адна з агітатарак за Лукашэнку. Пікет задзейнага кіраўніка дзяржавы таксама не прыцягваў вялікай увагі мінакоў. Вялікай агітацыйнай актыўнасці за яго, як гэта было ў мінулую прэзідэнцкую кампанію, не назіраецца. У 2010 годзе пікеты ў яго падтрымку выстаўляліся там, дзе былі пікеты апазыцыйных вылучэнцаў. Мікалай Абразаў, кіраўнік штабу кандыдата на прэзідэнцтва Мікалая Лаховіча, не пагадзіўся з журналістам, што ў Магілёве не выстаўляліся агітацыйныя пікеты падтрымку прэтэндэнта. Ён, аднак, зазначыў, у перадвыбарчай агітацыі перавага аддаецца сустрэчам з выбарцамі, бо правядзенне пікетаў залежыць ад умоваў надвор'я.
Согласитесь, если, например, человек встречается в закрытом помещении, он более доступен людям, комфортно. Они сидят спокойно, могут задать вопросы, их услышат, ничто над ними не каплет. Такой непринужденный диалог. Может быть, если бы лето было, ну, может быть, пикет еще более был востребован.
Выказался Миколай Абразов. Поводле суразмоўцы на магілёўскія сустрэчы с Миколаем Лаховичем приходило до сотни человек.
Розказував кореспондент Радіо Свобода у Могильові Андрій Білогубов. А зараз наше питання. Чи збираєтеся ви голосувати на виборах? Як ставитеся до закликів бойкотувати голосування? Відказують жихари городні.
Збираюся. Пойду. За кого голосувати буду, ще не відаю. Я завжди хожу на вибори. На заклики не реагую. Коли буде кандидатом Короткевич, проголосую за її. Як ні, проголосую супроти всіх.
Ні, не пойду. А я не вважаю нужним. Я не вважаю, що щось може помінятися в країні. І від моєго голосу вряд ли це щось залежить. Із всіх чотирьох кандидатів я не бачу просто достойного. А поставити галочку проти всіх – то же саме, що не пойти ні за кого проголосувати.
На заклик бойкотувати вибори я дуже судовно. Всі судовно відають, що більшість, 60-70% прийде на вибори. А коли не проігнорувало би все ж таки показати тим, хто проводить вибори, що все ж таки є значна, вельми значна частка населення, яка не згодна з курсом проводимим державою і тим більше президентом.
Скоріше отрицательно, ніж положительно.
Ну як? Ну, государство виділяє деньги. Это все как бы заплановано. И государственные мероприятия просто подвергают, скажем так, неисполнению, да, срыву. Ну, это точно так же, что на 1 сентября дети взяли, не пошли в школу, потому что родители вот отказались. Ну, фактически то же самое.
Да. Ну, у каждого свое право, в общем-то, выбора тут не вопрос. Каждый решает сам, идти ему или нет. Я пойду.
Да, собираюсь. Не знаю, выбор каждого. Кому-то, может, это не надо просто. Не знаю, уже решил. Ну, не знаю, может, еще передумаю. Хорошо. Кандидатов много, так что не знаю.
Да, я пойду голосовать. Ну, я не знаю, мое мнение, ну если надо голосовать, значит, я пойду голосовать.
Пойду, конечно. У каждого свои мозги. Ну, у каждого свое понятие тут уже.
Ну, конечно, пойду. Допустим, я такой человек, что то же самое могу сказать. Если кто-то не пойдет на выборы, значит, кто-то за Лукашенко поставит роспись. Мое мнение такое, что все равно господин Лукашенко будет.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, чи збираєтеся ви голосувати на виборах. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз даємо слово одній з наших слухачок.
Іноді смотрю білоруське телевізіння, і що говорить Лукашенко, я не розумію. Какая стабільність? Какое спокойствие? Стабильность – это когда человек уверен в завтрашнем дне, когда у него достойная зарплата, когда простой рабочий, не милиционер, а простой рабочий, работающий у станка, на фабриках, на заводах, везде, может себе построить квартиру, когда он уверен в завтрашнем дне, когда крыша над головой есть, когда он не беспокоится о будущем своих детей, о том, как накормить их. Вот это вот стабильность. Мы как-то с мужем ездили в Панипали были, и бабка одна тушенку ставит в корзинку и приговаривает: обещал нам достойную зарплату, достойную жизнь, старость хорошую. Сейчас обещает мир, значит, готовься к войне.
Телефон нашего автоотказника у Менску. 266-39-52, і він працює кругле сутки. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Чи здоліла Тетяна Короткевич вийти за межі традиційного опозиційного електорату? Чому некоторі люди готові йти на вибори, які вони самі лічать несправдними? Простий народ, реальність чи фікція? Над гэтымі темами у «Праскім акценті» разважаюць журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлег Сергей Нікалюк і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Александр Пашкевіч.
Гэты выпуск «Праскага акценту» у нашым эфіры хвілін праз 15-17. У неделю на митингу супраць российской войсковой базы у Беларуси Владимир Некляев нечакано обвестил о проведении там же, на площади Свободы у Менску, установчего сходу руху за державность и незалежность. И заявил, что удельники акции автоматично становятся его членами. После этого на сходе формально обрали координаторов и лидера руху, яким стал сам Владимир Некляев. Некоторые удельники того сходу уже выказали незгоду с этим. Мы погутарили с Владимиром Некляевым про причины створения нового руху.
увогуле я разом з ініціаторами стварення руху за державність і незалежність Білорусі збирався проводити установчий сход уже пізніше, після президентської цієї виборчої кампанії. Бо сьогодні інтереси людей знаходяться трохи в іншому речищі. Але події, які відбуваються щоденно, і наперед ті наміри, які виявило керівництво Російської Федерації по розміщенню на території Білорусі своєї воєнної бази, змусили нас поскорити створення цього руху, і ми будемо займатися зараз якраз, про що я казав учора на народному сході за мирну нейтральну Білорусь. Активізувати людей у супростоянні намірам розмістити на білоруській землі російську воєнну базу, потребувати від керівництва Республіки Білорусь ні в якому разі ніяких домов по чужих воєнних базах не підписувати. Білоруси поки не розуміють усі небезпеки, яка стоїть за цим проєктом. І вона зв'язана якраз з внешньополітичними, це такі з внутрополітичними факторами. Ніхто за їм не тлумачить. Офіційна пропаганда по-ранейшому розповідає про те, що тільки Росія нам тябор, тільки вона наш союзник, тільки вона допоможе нам вижити в цій непростій ситуації. І це суперечить реальному стану речей. Росія на сьогоднішній день виглядає агресором. Вона веде агресивну політику в відносинах не тільки до Сирії, яку вона так само називає вже ледве не частку, не часткою Великої Русі, але і в відносинах до найближчих наших сусідів, до України, там агресія не скінчена. І це повинно ногу змусити білорусів задуматися. А коли це відбувається з нашими сусідами, то чому не може відбутися і з нами? Я лічу, що ми повинні сконсолідуватися в намаганні не допустити реалізації планів по розміщенню російської воєнної бази. Це навпрост суперечить Конституції Республіки Білорусь і нашим національним інтересам. І ту постанову, яку ми прийняли на народному сході, ми будемо намагатися довести як намага більшої кількості людей і організуємо підписання під цієї домови як мага більшої кількості людей.
Гэта быў беларускі палітык і паэт Уладзімір Някляеў, а зараз зноў даем слова аднаму з нашых слухачоў.
30 верасня, як вядома, Пуцін афіцыйна пачаў біць па Сырыі. А 1 кастрычніка у царкоўным хоры, дзе я спяваю ў Маскве, мусілі б выдаць заробкі, але не выдалі. Выдавалі часткамі 2, 3 і нарэшце сёння 4 кастрычніка. Ды гэта што? Ледзьве не ўсе грошы з Расіі раптам пайшлі на вайну ў Сырыі? Дакладна гэтага не ведаю, але супадзенне даволі цікавае. Сем'ям тых, хто цяпер ваюе ў Сырыі з Расіі, я зычу толькі аднаго. Каб іхнія блізкія вярнуліся жывымі і здаровымі і распавялі ўсяму свету, за што і за каго ім загадалі ваяваць.
Я ще раз нагадаю, номер нашого телефона автоотказника у Мінську 266-39-52, він працює круглі сутки.
Живая свобода з Сергеем Абламейком.
Кореспондент нашого радіо наведав близький до білоруської межі український город Ратна і переконався, що білоруси надалі їздять туди на закупи. Він так само поцікавився, як українці ставляться до білорусів. Рассказывает Павел Костин.
Уратна журналіст «Свабоды» выправіўся разам з дэпутатам з Бярозаўскага раёну Валерам Білібухай. Спадар распавёў, што хоча замовіць пластыкавыя вокны, якія ва ўкраіне нашмат танней. Дарога да пункту пропуску Макраны займае няшмат, але там даводзіцца пастаяць у калейцы беларускіх аўтамабіляў, якія едуць ва ўкраіну на закупы. Ратна – гэта невялікае амаль 10-тысячнае мястэчка, якое з'яўляецца цэнтрам раёну Валынскай вобласці. На ўездзе ў мястэчка вежа з надпісам «Слава Украіне» на жоўта-блакітным фоне, а таксама чырвоны з белым крыжам сцяг Валынскай вобласці ды чырвона-чорны сцяг украінскіх нацыяналістаў. Ужо каля 9 гадзіны раніцы ў Ратне бурліць гандаль. Нязвыкла ўражвае абсалютная свабода прыватнага гандлярства. Людзі прадаюць што заўгодна і дзе заўгодна. Становяцца каля тратуараў і раскладаюць тавар на зямлі. Спыняемся ля жанчыны, якая прадае самагонны апарат. Угаворвае купіць, ледзьве адбіваемся ад прапановы. Побач ходзяць міліцыянты, на самагонны апарат ніяк не рэагуюць. Хапае тавараў з нацыянальнай сімболікай. Украінскія сцягі, шапкі з гербам, нават поліэтыленавыя торбачкі ў многіх гандляроў аздобленыя арнаментам. У адным месцы на рынку заўважаю вышыванкі. Шмат чуваць на рынку расійскай мовы ад беларускіх пакупнікоў. Ім многія гандляры адказваюць па-расейску. Знаходзім краму вокнаў. Гандляр падлічвае кошт для белібухі. Той уражаны. Атрымліваецца амаль у тры разы танней, чым у бярозе. Разгаворваемся з гаспадаром крамы пра палітыку, ды цяперашнія настроі ва ўкраінскім грамадстве. Распавядае, што палітыка Пятра Парашэнкі яму падабаецца, але ёсць расчараванне ў прэм'ер-міністры Арсенію Яцаніку. Спадар тлумачыць, што многія ўкраінцы лічаць, што рэформы ідуць занадта павольна. Спадар апавёў, як расейская прапаганда паўплывала нават на ўкраінцаў, якія жывуць у Расіі. Быў выпадак, што сын не прыехаў на пахаванне маці, баючыся тутэйшых бандэраўцаў.
У мене два племіны у Расіі. Ну шо з людьми зробилось?
Вас там бандэраўці.
А ты кажу, хто? То ж ты бандэраўц, тільки служыш Путіну. Боюся сюди приїхати. Кажу, приїдь, я тобі покажу. І подивися, мама ногу поламала. Він ні разу не приїхав. В того мама померла, моя сестра, він не приїхав на похорон. Що сталося з тими людьми, я не знаю. Дивиться, починаю говорити, я йому починаю доказувати, розказувати. Все, я не можу говорити, все, боїться навіть говорити.
Бачно, що тема конфлікту з Росією болюча для бізнесовця. Розповів, що був навіть випадок, коли він відмовився продавати товар проросійським білорусам. У цэнтры Ратна заўважылі намёт з надпісам «Свабода». Гэта ўкраінскае аб'яднанне, якое прытрымліваецца падобных да правага сектару нацыяналістычных ідэяў. У намёце спадар, які раскладае партыйныя газеты. Знаёмімся. Актывіст, кіраўнік арганізацыі «Свабоды» ў Ратне Мікола Гарбачук. Пытаюся, ці больш вольна стала займацца палітычнай дзейнасцю пасля Майдану, спадар адразу тлумачыць, што ён апазіцыянер.
Мою думку асабіста, выгналі змея, получили дракона. Репресія ще більше стала. Любий час до мене можуть прийти і знайти якусь гранатомет, я не удивлюся. Відкинути можна все абсолютно. Був би чоловік, статтю найдуть. Це блок Путіна ВПП, це виходить зараз блок Путіна Порошенка. Для мене так. Я бачу, що по телевізору він говорить одне, а реальності робить абсолютно.
Мікола Гарбачук розтлумачив, що хутка в Україні місцевої вибори, а йон розповсюджує газету свого об'єднання.
По можливості роздаємо. Десь їдемо по селах, по хуторах, маленьких доносимо. Як наш провідник казав Степан Бандера, дійти до кожного українця.
Развітваемся з Міколом Гарбачуком, звыклым тут слава Украіне, а ён нам адказвае «Жыве Беларусь».
Расказваў Павал Косцін. Выслухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе. Сусветная супольнасць адзначыла 250-гадовы юбілей дыпламата, паўстанца, музыканта і кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага. На некалькі дзён эпіцэнтрам святкаванняў стала адноўленая родавая сядзіба ў мястэчку Залесся на Смаргоншчыне. Там у канцы верасня пачала працаваць музейная экспазіцыя. Мастацкі кіраўнік фэсту «Год Агінскага ў Залесі», найлепшы беларускі фагатыст, лаўрэат міжнародных конкурсаў, дырыжор, стваральнік і кіраўнік ансамблю «Вытокі» Алексей Фралоў у інтэрв'ю нашаму радыё падзяліўся думкамі адносна таго, ці не згасне цікавасць да асобы аўтара палянэзу развітання з радзімы пасля заканчэння юбілейных імпрэзаў. Найперш мы спыталіся у Алексея Фралова, ці паспрыяў юбілей Міхала Клеафаса Агінскага культурнаму абуджэнню.
Прыемна, што фэст жыве. Хутка будзе год, і мы спадзяемся, што па выніках гэтага юбілейнага года прыйдзем да высновы, што трэба працягваць. Што юбілейны год – гэта пачатак, гэта вяршыня, кульмінацыя, але пасля якой павінны быць наступныя крокі на грэбнай хвалі па гэтым хрыбце Агінскага да наступных вяршыні Агінскага. Ну, калі сур'ёзна, то, канешне, сэнс гэтага фэсту – гэта ажыўляць на той пытанне, ці жыве дух Агінскага ў сядзібе Залесі. Ён жыве тады, мне здаецца, калі перша праводзіцца натхнёныя экскурсіі, канешне. І зараз ён зажыў большымі экспанатамі эпохі, дзякуючы вот Зінаіде Леонаўне Кучар, якая збірала гэтую экспазіцыю. Але галоўнае, што там, канешне, павінна гучаць музыка. Музыка не толькі агінскіх, але і музыка эпохі, музыка звязаная так ці іначай. Дзеля гэтага і ладзіцца гэты фэст, і прыдуманы гэты фэст «Год Агінскага ў Залесі». Пакуль будзе гучаць гэта музыка, будзе жыць сядзіба музаў.
Таксама мы спыталіся ў Алексея Фралова, чаму менавіта асоба і музыка Агінскага вабіць яго і ягоны музычны калектыў «Вытокі».
Па-першае, таму, што ён наш у вузкім і ў шырокім сэнсе гэтага слова. Па-другое, таму, што ён вельмі таленавіты. Па-трэцяе, таму, што ён асоба настолькі яркая і шматгранная, што пра яго можна і цікава здымаць фільмы, пісаць кніжкі, ствараць спектаклі і так далі. З ім цікава, ён цікавы. Цікавячыся гісторыя Беларусі, культурай Беларусі, якая называлася раней іначай, але сёння мы кажам Беларусі, ну ці Велікакняства нашага, без Агінскага ніяк. Вельмі сімвалічная постаць свайго часу. Часу, на жаль, вельмі сумнага. Давялося, ну, нарадзіцца яшчэ ў нармальным часе, але жыць ужо ў жахлівым часе, калі рушылася дзяржава, устой грамадства, рушылася вогле яго структуры, рушылася культура, разбуралася ўсё. Спробы знайсці ў гэтым патопу нейкія плыты, нейкія апоры, нейкія кочкі, нейкія на што абаперціся. Ну, яго таксама прыводзілі да нейкіх пошукаў, ці то з боку Напалеона, ці з боку Александра, але ўсё гэта было неўстойліва і не сваё, не тоеснае, не сутнаснае такое. Ну, але шукаў саюзаў.
А вось як Алексей Фралоў адказвае на пытанне, ці не здарыцца так, што пасля святкавання зноў настане зацішша на мяжы сабыякавасцю да асобы Агінскага.
Сапраўды трэба адзначыць, што суседняя наша дзяржава братэрская Літва, яна значна больш, значна шырэй, найвышэйшым узроўні адзначала юбілей Міхала Кляфаса, нашага агульнага, нашага улюбёнага і тут і там, які даў потым парасткі, каторыя упрыгожвалі і беларускую зямлю, і там Жамойцю, Серетава, Сплунгі, дзе нават у час, калі Расійская імперія забараніла мову і беларускую, і жамойцкую, яго ўжо сыны і ўнукі, адпаведна, спрабавалі падтрымліваць тамтэйшую культуру. І гэта гаворыць пра тую высакароднасць, якую яны мелі праз выхаванне, праз пакаленне ў пакаленне. Суседняя дзяржава наша цэніць, паважае спадчыну Агінскага за гэтай чыны для народа, для дзяржавы. Ну, а нашы неяк это крыху з боку прыпёку, мне так здаецца. Тобто, з аднога боку так, усе вітаюць, ну, калі ласка, рабіце. Вось добра, калі значную частку еўрапейскіх грошай аднавілі сядзібу, ну, будзе на функцыянаваць. Дзяку Богу, і гэта добра, але, канешне, вось такога дзяржаўнага святкавання, шырокага, каб парламент адзначаў, вось урад адзначаў, як гэта ўзноў такі ў суседняй братэрскай дзяржаве было. Ну, вось гэтага нешта не даць.
Таксама мы папрасілі Алексея Фралова паразважаць пра духоўныя перспектывы.
Праблема з засілля тэлебачання, которая прапагандуе зусім не высокія культурныя каштоўнасці. Ну, праблема папсы. Нават за савецкім часам па савецкім радыё тэлебачанні перадавалі оперы, балеты, класічную музыку. Простая кухарка і даярка слухала Чайкоўскага, Бетховена, Моцарта і маглі адрозніць іх, разумееце? Зараз пастаў якому-небудзь ІТР-у гэтую музыку. Яны ж не адрозніць. У філармоніі хлопаюць пасля кожнай часткі сімфоніі, забылі, што трэба слухаць цэласць. Тобто уражні, што культуру спляжылі, проста выравнілі, пад асфальт закаталі. Ну, я перабольшую, канешне, шмат што і добрага ёсць, але часам вось закіпае. Не павінна так быць. Паглядзець сапраўды на вось суседнія краіны, дзе ўсё ж такі культурнае жыццё, яно ў прыярытэце, ў фаворы. Ні папса, ні фестывалі башмета, прабачце мне, дзе проста робяцца грошы і робіцца папса з таго, што і людзі ідуць і хлопаюць і плацяць нейкія шалёныя грошы за то, што хтосьці выступіць там полуаматарскі.
Мы нарэшце мы папрасілі Алексея Фралова паразважаць на тэму, ці застаўся ў адрамантаваным будынку дух Агінскага.
Ведаеце, ну, Сергій Іванович прафесіянал з вялікай літары. Маё слова павінна схавацца далёка і глыбока, я не маю права нават каментаваць. Канечне, з этыкай рэстаўратара, напэўна, там было не ўсё ў парадку. Але з іншага боку, як там і цяпер, мы бачым гэты абставіны, гэты будынак, ужо цёплы, ужо даволі гасцінны. Прыемна, што хаця б сцены там аўтэнтычныя. Шкада, што не захавалі кафлі, канешне, што печы кудысьці выпараліся проста. Выветраліся ў трубу. Хаця б так, напэўна. Добра, што яна ўжо не сыпецца, не крышыцца, не абвальваецца і нават не паціху запаўняецца экспанатамі, дзякуючы вось руплівасці Зінаіды Лявоновны Кучар, якая патраніруе вось музей гэты і запаўняе экспанатамі. Ну, з пункту гледжання рэстаўрацыі, напэўна, можна там закінуць шмат нейкіх заўвагаў, але, ну, як ёсць. Сказаць, што лепш бы не браліся. Кожная сітуацыя яна, мабыць, асобная. А што ў нас адбываецца з верхнім горадам? А што ў нас адбывалася з ностам сядзіб. Дзесяткі, сотні сядзіб, які гінуць на нашых вачах. А што з Наваградскім замкам мы бачым? Што гэта там такое зараз?
Гэта было наше інтэрв'ю са стваральнікам і кіраўніком ансамблю «Вытокі» Алексеем Фраловым. А зараз Саўка ды Грышка разам з Пуціным спяваюць пра Сырыю.
Есть человек, я его Путин зовуть. Як вспомнить Сирию, лык не можа заснуть. Ах, это Сирия, я его сумачала, разбила сердце и спокой взяла.
Ух, это и Сирии, неспокойно внутри. Держава исламская, войски и бунтари.
Ах, это Сирия, я его сумачала. Разбила сердце и покой взяла. И посылает он самолеты у ночь, каб гэнай Сирии президенту помочь. Ах, это Сирия, яго сумасшела. Разбила сердце и покой взяла.
Мы любим Сирию. И сила чувств такова, что прямо вот сейчас туда отправлю войска.
Ах, это Сирия, Сирия. Я вот с ума сяла, разбила сердце разбила. И покой взяла. И Украина, я вот с ума сяла.